السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، إخوتي الكرام، رحمني ورحمكم الله، alhamdulillah, betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti pada malam hari ini kita dapat dipertemukan, berkumpul bersama di tempat dan majelis yang paling mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang diberkahi Allah, dan pertemuan yang menjadi sebab datangnya kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Di antara sekian banyak nikmat itu, ada nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat berada di atas sunnah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah sesungguhnya yang disebut dengan hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran Surah Al-A'raf, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ittiba'lah kalian, ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kalian mendapatkan hidayah. Maka ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, mengikuti sunnah dan berada di atas sunnah adalah kemuliaan. Para ulama mengatakan, syarafun littabi' li syarafil matbu', kemuliaan yang didapat oleh orang yang mengikuti itu karena kemuliaan yang ada pada yang diikuti. Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam adalah sesuatu yang mulia. Ketika kita ada di atasnya, ketika kita mengikuti sunnah tersebut, maka kita berada dalam kemuliaan dan mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu ingat nikmat yang satu, nikmat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu mengingat nikmat ini akan membuat kita terus bersyukur. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Aktsiru dzikran ni'am fa inna dzikraha syukruh." Perbanyaklah oleh kalian mengingat nikmat, sebab dengan mengingatnya berarti mensyukurinya. Ada seorang laki-laki datang ke hadapan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sampaikan wasiat kepada aku. Aku ingin mendapatkan pesan-pesan yang bermanfaat darimu." Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? "Alaika bitaqwallah wal iqtisad fi amrihi wattiba sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan selalu sederhana dalam melaksanakan perintah-perintahnya, serta ikutilah sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Alaika biluzumi sunnah." Hendaknya engkau komitmen berpegang teguh kepada sunnah. "Fa innaha laka biiznillah ismatun." Sebab sunnah itu untukmu dengan izin Allah adalah perisai, sesuatu yang bisa menjagamu, sesuatu yang bisa menyelamatkanmu. Maka jangan pernah tinggalkan sunnah. Amalkan sunnah. Jika sunnah itu ada dalam sesuatu, amalkan dengan baik. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu sampai mengatakan, "Ini istata'ta Allah tahuk ra'asaka illa bisunnah faf'al." Kalau engkau bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, maka lakukan. Menggaruk kepala. Kalau memang ada tuntunan sunnahnya seperti apa caranya, maka lakukan sesuai dengan sunnah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, tetap jangan pernah berpaling dari sunnah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu an yada'aha liqa'ilin ka'inan makan." Kaum muslimin itu telah sepakat bahwa barang siapa yang telah nampak baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak boleh meninggalkannya hanya karena qailin, hanya karena ada perkataan seseorang. Kainan mengkana, siapapun dia, bagaimanapun keadaan, seperti apapun kedudukan. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah ditinggal. Kalau kita meninggalkan sunnah kemudian memilih perkataan manusia, memilih pendapat manusia, berarti meninggalkan sesuatu yang mulia dan lebih memilih sesuatu yang sifatnya rendahan. Kullun yukhadhu wa yutraku qawluhu. Semua orang, siapapun dia, tanpa terkecuali bisa diambil, bisa ditinggalkan perkataan. Illa qawl sahib hadzal qabr. Kecuali ucapan, perkataan penghuni kubur ini. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah sesuatu yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Menyelamatkan kita dari kesesatan, menyelamatkan kita dari fitnah di dunia dan azab di akhirat. Imam Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man ammara sunnah ala nafsihi qawlan wa amalan naqata bis sunnah, wa man hakama al hawa ala nafsihi qawlan wa amalan naqata bil bid'ah. Barang siapa yang menjadikan sunnah itu sebagai pemimpin bagi dirinya dalam ucapannya, dalam perbuatannya, maka ia akan selalu berbicara sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sunnah yang menjadi tuntunannya, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu selamat, itu benar, itu hak. Selalu menyepakati sunnah, tidak menyelisihi sunnah. Orang kalau sudah menjadikan sunnah sebagai acuannya, sebagai tuntunannya, maka segala tindak tanduk, perilaku, kesehariannya tidak keluar dari sunnah. Ini karomah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man hakama al-hawa ala nafsihi, barang siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai acuan bagi dirinya dalam ucapannya, dalam perbuatannya, maka ia akan berbicara dengan bid'ah, sesuatu yang tidak ada tuntunan. Apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi Islam. Maka ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara soal keutamaan sunnah, ini sesungguhnya membutuhkan waktu yang khusus tersendiri karena bagus sekali. Tapi paling tidak, coba kita ingat kembali apa sih sesungguhnya yang diwasiatkan oleh Nabi terakhir kali sebelum perpisahannya dengan para sahabat. Alaikum bisunnah. Sunnah yang dipesankan oleh Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebelumnya beliau jelaskan bahwa siapa yang masih tetap diberi kesempatan hidup dari kalian tentu akan melihat banyak hal. Perselisihan, pertikaian, fitnah, dan segala macam keburukan. Dan ini kita rasakan. Semakin hari, kejelekan itu semakin banyak. Semakin hari, fitnah itu bukan berhenti, tapi semakin terus bermunculan. Bukan semakin mengecil, tapi justru semakin membesar. Terus seperti itu. Nabi tidak meninggalkan kita dalam keadaan kebingungan apa yang harus kita lakukan, tidak. Nabi sudah kasih bimbingan kepada kita. Apa itu? Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian pegang teguh sunnah. Ini yang akan menyelamatkan. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Kalau kalian taati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah beliau, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalian akan hidup dalam keadaan di atas bimbingan, tidak kebingungan. Makanya para salaf mengatakan, as-sunnatu safinatu nuh. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang mengendarainya akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq. Siapa yang berpaling darinya tenggelam, celaka, binasa. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Jadi tidak ada jalan keselamatan kecuali sunnah. Ini harus kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita sunnah ini harus kita jaga baik-baik, harus kita pertahankan apapun dan bagaimanapun kondisinya, sebesar apapun resikonya. Tetap resiko yang kita hadapi itu hanya kecil bila dibandingkan dengan anugerah sunnah yang begitu besar ini. Jangan pernah mundur, menjauhi sunnah kalau kita ingin selamat. Makanya selalu ingat agar kita bisa mensyukuri. Ketika kita bersyukur, maka kita akan terdorong untuk menjaganya dengan baik. Dan yang paling penting adalah mempertahankan. Dan ternyata ini yang paling sulit. Mempertahankan sesuatu itu lebih sulit daripada mendapatkan sesuatu. Ada banyak orang yang susah payah, perjalanan yang begitu panjang, terus mengenal sunnah, karena tidak istiqomah, dia tinggalkan lagi sunnah. Ada banyak orang yang Allah beri kemudahan untuk mengenal sunnah. Sejak lahir kedua orang tuanya sudah mengenal sunnah. Secara otomatis dia pun belajar sunnah, mengenal sunnah. Tapi karena tidak menjaganya dengan baik, jauh dari sunnah waliyah. Maka wajib bagi kita untuk mempertahankan sunnah ini, anugerah nikmat yang paling besar. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang diwasiatkan oleh para ulama untuk bisa kita lakukan dalam upaya menjaga sunnah dan istiqomah di atas sunnah ini, yang paling pertama adalah doa. Yang paling pertama adalah doa. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Rabi hafizahullah taala, keduanya mengatakan bahwa a'zamul asbab 'ala tsabat ad-du'a. Sebab yang paling besar untuk seseorang bisa kokoh, bisa istiqomah, itu adalah doa. Maka jangan pernah menyepelekan doa. Bagaimana mungkin seorang muslim menyepelekan doa? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Rabb kalian telah menyatakan dengan tegas, berdoalah kalian kepada Allah. Menyuruh kita untuk berdoa. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Dan sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang menyombongkan dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan terhina. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan doa dalam agama kita. Maka tidak heran kalau dulu Nabi alaihi salatu wassalam sering sekali membaca doa yang isinya permohonan agar diberi kekokohan dan keistiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku agar selalu ada di atas agama. Kalau Nabi saja berdoa dengan doa yang seperti ini, dan itu doa yang paling sering beliau ucapkan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Cobalah introspeksi kembali. Coba ingat-ingat kembali, seberapa banyak kita memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang seperti ini. Istiqomah itu penting. Mendapatkan kekokohan di atas kebenaran itu penting.
persoalannya bukan seberapa banyak ilmu seseorang. Persoalannya bukan seberapa luas wawasan seseorang. Persoalannya bukan seberapa lama seseorang ada di atas sunnah. Seberapa lama seseorang mengikuti dakwah sunnah. Seberapa hebat popularitasnya dalam sunnah. Bukan itu persoalannya. Persoalan yang paling utama adalah at-taufiq. Apakah seseorang diberi taufik oleh Allah SWT untuk bisa istiqomah di atas sunnah atau tidak? Salah satu upaya untuk kita bisa mendapatkan taufik itu adalah doa. Berdoa kepada Allah. Banyak orang yang wawasannya luas, ilmunya juga banyak, popularitasnya demikian di dalam dakwah sunnah, tapi menyimpang, tapi jatuh dalam fitnah, tapi melakukan hal-hal yang justru bertolak belakang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lupakan doa. Kalau sudah bicara soal taufik itu nggak ada senioritas, nggak ada junioritas. Allah bisa saja berikan taufik kepada siapa yang dikehendaki. Ini soal kehendak Allah Azza wa Jalla. Masya Allahu kana wa ma lam yasha. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang tidak, maka tidak akan terjadi. Jadi langkah pertama sebagai upaya kita mempertahankan nikmat sunnah ini adalah berdoa kepada Allah agar diberi kekokohan, keistiqomahan. Karena al-qulub, hati itu ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah thalabul ilm. Belajar, menuntut ilmu agama, duduk di majlis ilmu. Ikhwati billah rahimani wa rahimah. Kebutuhan kita kepada ilmu itu sangat besar. Karena ilmu sesuatu yang bisa membimbing, bisa mengarahkan. Makanya tidak salah kalau kemudian dikatakan ilmu itu adalah cahaya. Enggak salah. Dan tentu tidak akan sama orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak. Bukan saja dalam urusan agama, dalam urusan dunia pun beda. Kalau dalam urusan dunia saja beda, maka dalam urusan agama lebih-lebih. Semakin hari kebutuhan kita kepada ilmu itu semakin besar. Karena semakin banyak hal yang kita temui, semakin banyak hal yang kita dengar, semakin banyak hal yang kita lihat, semakin banyak hal yang kita rasakan, dan itu semuanya membutuhkan ilmu agar kita tetap ada di atas sunnah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwa an-nas ahwaju ilal ilmi. Manusia itu lebih membutuhkan ilmu dibandingkan dengan kebutuhan mereka kepada makanan dan minum. Kalau kebutuhannya kepada makanan dan minuman sehari paling 3 kali, tapi kalau ilmu setiap saat. Ini disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah saat itu, di zaman Imam Ahmad rahimahullah, di zaman para ulama itu banyak sekali, di zaman kesemangatan orang untuk menuntut ilmu itu luar biasa. Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Sekarang kita bayangkan zaman sekarang kita ini. semangatan orang menuntut ilmu agama itu berkurang. Hampir rata-rata sibuknya urusan dunia. Maka kebutuhan kepada ilmu lebih lagi. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana kebenaran, mana kebatilan, mana ahlul haq, mana ahlul batil. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia itu terbagi menjadi empat golongan, kaitannya dengan kebenaran dan kebatilan. Terbagi menjadi empat golongan. Golongan yang pertama adalah golongan ahlul haq. Mengerti tentang yang hak, mengenali ahlul hak, mengerti yang batil, mengenali ahlul batil. Kata beliau rahimahullah, mereka ini a'lamun nas, orang-orang yang berilmu, tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu orang-orang baik dan mengenali orang-orang yang buruk. Alamun nas. Karena bukan hanya kebaikan yang perlu kita ketahui, kejelekan pun harus kita ketahui. Tujuannya supaya gak terjerumus ke dalamnya. Golongan pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak tahu al-haq, tidak tahu al-batin, tidak mengenali ahlul haq, tidak mengenali ahlul batin. Golongan yang celaka. Hidupnya tidak berguna. Dia tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya. Tidak juga bisa menebar manfaat untuk orang lain. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mengerti al-haq, mengenali ahlul haq, tapi sedikit mengenali kebatilan dan tahu ahlul batil. Rentan golongan yang ketiga ini. Rentan terjerumus ke dalam kebatilan dan mengikuti ahlul batil. Walaupun dia sudah tahu kebenaran, tahu orang-orang yang membawa kebenaran, tapi karena pengetahuannya sangat minim akan kebatilan dan ahli batil, maka rentah terbawa, terfitnah, terpleset ke dalam kebatilan. Golongan yang keempat adalah golongan yang hanya mengenali yang batil, tahu ahlul batil dan sangat sedikit sekali pengetahuannya tentang al-haq dan ahlul haq. Golongan ini sulit untuk bisa kembali kepada kebenaran karena yang diketahuinya hanya kebatilan, sedikit pengetahuannya tentang kebenaran. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmulah yang bisa membimbing dan mengarahkan kita untuk mengenali yang hak dan mengenali yang batil. Mengenali yang hak, kemudian mengikutinya, bergabung bersama dengan ahlinya. Mengetahui yang batil, menjauhinya dan menjauhi ahlinya. Ini yang disebut dengan a'lamun nas. Orang-orang yang paling tahu, orang-orang yang paling berilmu. Gak ada upaya kita setelah doa yang paling mujarab, yang paling kuat untuk bisa tetap istiqomah di atas sunnah, di atas kebenaran, kecuali thalabul ilmi, belajar agama. Memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. kalau kita ingin selamat, jangan pernah menjauhi majelis ilmu. Majelis ilmu itu menjadi ciri khas para salafus saleh dari masa ke masa. Tidak ada satupun majelis yang diadakan oleh para salafus saleh melainkan di dalamnya ilmu. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai dan menghormati ilmu. Kalau kita ingin istiqomah di atas sunnah, mengikuti jejak para salaf, maka lakukan apa yang mereka lakukan. Cintai dan hormati ilmu agama. Junjung tinggi. Banyak ayat, banyak hadis yang berbicara soal keutamaan menuntut ilmu agama. Antum sering dengar. Tapi yang paling penting itu adalah kita kembali mengingat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Peringatan itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Memang kita ini perlu mendapatkan peringatan, mendapatkan pesan, mendapatkan nasihat-nasihat yang bermanfaat agar kita tidak lalai, agar kita selamat, selalu fokus. Orang kalau sudah mulai jauh dari majelis taklim, bisa terlihat bagaimana keadaan. Pasti tidak terselamat. Tapi ketika merapat, berusaha terus mengisi hari-hari dengan ilmu, memadati majelis-majelis ilmu, insya Allah Allah beri taufik dia untuk bisa tetap kokoh bertahan di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kan ini yang menjadi cita-cita kita semua. Dan ini juga yang dipesankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam, di atas sunnah. Gak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita tetap istiqomah, kita tetap baik, kita tetap mengenal sunnah hingga akhir hayat kita. Siapa? Gak ada yang bisa menjamin. Berarti kita harus melakukan sesuatu untuk bisa seperti itu. Kita ini hidup dibatasi dengan waktu, maka gunakan waktu sebaik mungkin. Karena waktu gak akan pernah menunggu kita. Waktu terus berlalu. Selagi Allah kasih kesempatan, sehat, kuat, punya kesempatan, punya waktu luang, maka gunakan sebaik mungkin. Untuk apa? Melakukan sebab-sebab yang dengan itu tetap bisa istiqomah. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga adalah luzum ulama. Thullabil ilmi salafiyyin wal ikhwah salafiyyin. Jadikan ulama sebagai rujukan, tempat kita bertanya, tempat kita menimba ilmu. Hidup bersama dengan para thullabul ilm salafiyin. Usahakan untuk ada di lingkungan salafiyin. Karena keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita itu sangat besar pengaruhnya. Kalau orang-orang yang ada di sekitar kita orang-orang yang baik, maka kita akan terpengaruh dengan kebaikan. Jadikan ulama sebagai tempat kita menimba ilmu, tempat kita mendapatkan bimbingan, arahan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
tanyalah kalian kepada aku, zikri juga kalian tidak mengetahui.
Hidup bersama dengan para penuntut ilmu. Para salaf itu mereka adalah para thullabul ilmi. Para penuntut ilmu. Tadi sudah dikatakan mereka orang-orang yang sangat cinta dan hormat kepada yang namanya ilmu. Usahakan ada di lingkungan yang baik.
Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya.
Sabarkan dirimu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di pagi dan petang. Jangan sekali-kali kamu palingkan pandangan matamu kepada mereka atau dari mereka hanya karena kamu menginginkan perhiasan dunia. Jadi butuh sabar. Bagaimanapun kondisinya, seperti apapun keadaannya, tetaplah bersama dengan orang-orang yang baik. Jangan meninggalkan mereka. Jangan menjauhi mereka. Ini penting. Salah satu sebab yang bisa membuat kita tetap istiqomah. Kalau kita sendirian, jauh dari orang-orang yang baik, dipastikan celaka.
Innamadzibu yaakulu ghanamal qasiyah.
Serigala itu selalu memangsa kambing yang sendirian, jauh dari kawanannya. Bersabar atas segala hal yang dirasa, karena hidup bersama tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup sendirian, meskipun mungkin sedikit gangguan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair. Seorang mu'min yang bergaul bersama dengan manusia kemudian bersabar atas gangguan-gangguan itu jauh lebih baik. Daripada yang tidak bergaul dengan manusia kemudian la yasbir ala adahum, tidak sabar atas gangguan yang diterima. Hidup bersama jauh lebih baik daripada hidup sendirian. Kadrul jamaah khairun min shofil fard. Keruhnya hidup bersama akan tetap jauh lebih baik dibandingkan jernihnya hidup sendiri. Karena di dalam Al-Qur'an Allah selalu menghimbau untuk berjamaah, bersama-sama. Karena dengan bersama kita akan menjadi kuat. Ketika kita berpisah, saling menjauh, kita akan lemah. Dasarnya kita ini makhluk yang lemah. Kalau sendirian, ya semakin lemah. Tapi ketika ada orang lain di samping kita, maka kita akan menjadi kuat. Kemudian berikutnya yang keempat, jauhi hawa nafsu. Tarkul hawa, tarku ahlil ahwa, jauhi ahlul ahwa. Jangan coba-coba mendekati mereka, jangan coba-coba cenderung mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawaahu bighairi hudan min Allah." Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang cenderung lebih mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah. Jangan dekati ahlul ahwa. Kenapa para salaf itu sering sekali mengingatkan hal ini? Karena banyak kejadian dari kedekatan itu akhirnya terjadilah penyimpangan. Maka harus jaga jarak dengan ahlul ahwa, ahlus su, orang-orang yang membawa kejelekan. Penting. Bagaimana mungkin kata Syekh Saleh Al-Syaikh, seorang ahlus sunnah, kemudian duduk berdekatan bergaul dengan ahlul ahwa, menjalis janis. Siapa yang duduk dengan seseorang pasti akan ada pengaruh yang didapat. Dan yang dikhawatirkan oleh para salaf dulu sebenarnya adalah orang-orang yang duduk dengan ahlul ahwa. Dia bukan ahlul ahwa, tapi duduk dengan ahlul ahwa. Alladhi yujalisu ahlul ahwa ashad alaina min ahlil ahwa, kata para salaf. Orang yang berdekatan, bergaul dengan ahlul ahwa itu lebih berat bagi kami dibandingkan dengan ahlul ahwa itu sendiri. Artinya kalau ahlul ahwa kan gampang menjelaskannya kepada banyak orang. Ini ahlul ahwa loh, cirinya begini, begini, begini. Tapi kalau orang-orang yang berdekatan dengan ahlul ahwa, apalagi backgroundnya mengenal sunnah, tidak mudah menjelaskan. Mungkin akan mendapatkan penentangan, loh kok bisa dikatakan ahwa padahal dia di atas sunnah, ya kan? Inilah mengapa para salaf menganggap bahwa orang yang berdekatan dengan ahlul ahwa, duduk dengan mereka itu lebih berat dibandingkan dengan ahlul ahwa itu sendiri. Dan fitnahnya lebih besar. Ada orang mengenal sunnah, tahu prinsip-prinsip ahli sunnah, tapi dalam prakteknya gaul bersama dengan ahlul ahwa, bermudah-mudah dalam hal ini. Ini kan membuat rancu, membuat tidak jelas persoalan. Fitnahnya lebih besar yang seperti ini. Sebagai seorang sunni salafi, harusnya dia lebih memilih untuk berdekatan dengan ahlu sunnah, bergaul dengan ahlu sunnah. Sunnah ini prinsip. Kita tidak boleh main-main di dalamnya. Sunnah ini anugerah terbesar sebagaimana di awal tadi sudah disampaikan. Gak boleh kemudian kita cenderung meremehkan, menganggap enteng urusan. Mahal harganya sunnah ini. Tidak murah. Banyak orang yang tidak mengenal sunnah. Padahal kalau dilihat dari kebaikan ibadahnya, luar biasa. Semangatannya sangat tinggi. Tapi sayang, seribu sayang. Tidak mengenal sunnah. Dan itu tidak berarti apa-apa baginya. Sebaliknya, seseorang akan diangkat kedudukannya setinggi-tingginya ketika dia mengenal. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan bermudah-mudah dengan sesuatu yang mahal ini kemudian kita korbankan untuk sesuatu yang murahan, apalagi kalau untuk urusan dunia. Orang yang sudah mengerti tentang ilmu syar'i kemudian mulai cenderung mendekat kepada al-ahwah, mulai cenderung senang kepada dunia, maka suatu saat nanti dia akan berbicara sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Maka hati-hati. Berikutnya, yang ke lima. Yang kelima adalah menjauhi segala perilaku yang buruk, menjauhi akhlak yang tercela. Jangan dianggap remeh soal akhlak. Pengaruhnya sangat besar karena kedudukannya dalam agama kita juga sangat tinggi. Sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di akhirat itu akhlak, salah satunya akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Maka ketika Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita nikmat sunnah, kita mengenal sunnah, salah satu upaya untuk bisa menjaganya agar kita tetap berada di atasnya adalah jauhi akhlak-akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk ini bisa mempengaruhi keistiqomahan kita di atas sunnah. Lambat laun kita akan meninggalkan sunnah tanpa terasa. Jangan dianggap enteng. Berbicara soal akhlak yang jelek ya banyak sekali. Berbicara soal akhlak yang tercela banyak sekali. Seperti sombong misalnya. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, sombong itu adalah batarul haq ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan. Orang kalau sebelumnya sudah dikasih anugerah nikmat, dia mengenal nikmat tapi kemudian menolak kebenaran, maka akan menjauh dari sunnah. Tidak mau menerima soal kebenaran yang disampaikannya, sampaikan orang lain kepadanya, ini akan membuat dirinya jauh dari sunnah. Sombong, kemudian hasad, dengki, ini sangat berbahaya. Bahkan hasad itu kan sudah menjadi ciri khas dari orang-orang kafir, ya kan? tardha angkal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum, mereka enggak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Mereka selalu berangan-angan kalian meninggalkan agama kalian karena apa? Hasad dan min'ing di anfusihim. Karena hasad yang memang sudah tertanam lama, mengakar kuat dalam jiwa mereka. Hasad ini kan akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang di luar nalar. Hasad ini akan mendorong seseorang untuk mengucapkan kata-kata yang di luar nalar. Dan itu bisa saja dilakukan oleh seorang yang mengaku ahlu sunnah. Itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang sudah dianugerahi sunnah. Karena hasad ucapannya jelek. Karena hasad perbuatannya tercela. Hasad itu kata Nabi ya'kul hasanat, akan memakan, mengikis habis kebaikan, kebaikan. Kama ya'kulun nar al-haqam, sebagaimana api akan melalap habis kayu bakar. Hati-hati, jauhi hasad, jauhi kesombongan. Jangan merasa diri paling hebat. Jangan merasa diri paling tinggi. Jangan merasa diri paling senior. Jangan merasa diri paling populer. Ini akhlak-akhlak yang bisa membahayakan keistiqomahan seseorang. Ini akhlak-akhlak yang bisa merusak seseorang ketika dia sudah berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qadbillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, istiqomahan kepada kita untuk tetap berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang mulia, hingga kita meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.